Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր ծրագրում։ Ֆրանսիայի խորհրդարանը ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող օրինագիծը։ Հայաստանի արտգործնախարարը երախտագիտության խոսքերը հղում Ֆրանսիայի ղեկավարությանն ու ժողովրդին։ Թուրքիանի պատասխան հետ է կանչել իր դեսպանին Փարիզից։ Իր առաքելությունն ավարտել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեն, նա ամփոփել է իր գործունեության 7 տարիները։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը որոշում է ընդունել հյուսիսային պողոտայի նախկին բնակիչ եւս 5 սեփականազրկված ընտանիքների օգտին, նրանց փոխհատուցելու բեռը սակայն ընկնում է Հայաստանի հարկատուի վրա։ Այս եւ այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, միջազգային անդրադարձ, առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հելինե Բունյատյանին։
Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմնիստորին պալատն այսօր ձայների մեծամասնությամբ հավանություն է տվել նախագահ Սարկոզիի կուսակցության կողմից առաջադրված օրինագծին, որը 1 տարվա կալանք և 45,000 եվրո տուգանք է սահմանում Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Ի պատասխան Անկարան հայտարարել է, թե անմիջապես ետ է կանչում Ֆրանսիայից իր դեսպանին, այդ մասին արևմտյան լրատվամիջոցներին հայտնել է դեսպանատան խոսնակը։ Ակնկալվում է, որ քիչ անց թեմային կարձագանքի նաև վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը, ով ավելի վաղ սպառնացել էր օրինագծի ընդունման դեպքում Ֆրանսիայի դեմ պատժ միջոցներ կիրառել։ Պաշտոնական Երևանը միջդեռ երախտագիտություն է հայտնել ֆրանսիացի падգամավորներին, այդ օրինագծով Ֆրանսիան վերահաստատեց մարդու իրավունքների բնորան լինելու իր բարձր համարումը եւ եւս մեկ անգամ ապացուցեց իր հավատարմությունը համամարտկային արժեքներին, հայտարարել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մանրամասները քիչ անց ծրագրում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը 3 Մոսկվայում հերթական բարեգործական ճաշկերույթն է կազմակերպել, որի արդյունքում ստացվել է ավելի քան 18 միլիոն դոլարի նվիրատվության խոստում։ Ամենախոշոր նվիրատվությունը կատարել է արգենտինահայ գործարար եւ բարերար Էդուարդո Էրնեկյանը 11 միլիոն դոլար, որը կուղվի Ղարաբաղում գյուղատնտեսության, կրթության եւ զբոսաշրջության ոլորտների զարգացմանը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը պաշտոնավարման ընթացքում վերջին ուղերձն է հղել խորհրդարանին եւ համապարփակ ծրագիր առաջարկել քաղաքական կյանքը բարեփոխելու ուղղությամբ։ Ընդդրական ցույցերից եւ հանրահավաքներից հետո հնչած ելույթում մասնավորապես Մեդվեդևն առաջարկել է վերադառնալ նահանգապետերի ուղիղ ընտրությանը տեղում ապրող բնակիչների կողմից, բարձրացնել քաղաքական ակցիոների գրանցումը, ինչպես նաև կրճատել նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար անհրաժեշտ ստորագրությունների թիվը։ Նշենք, որ ներկայումս խորհրդանական խմբակցությունների կողմից չառաջադրվող տեխնատուները պարտավոր են 2 միլիոն ստորագրություն ներկայացնել նախագահի աթոռին հավակնելու համար։ Մեդվեդևն առաջարկել այդ ցուցանիշը շուրջ 6 անգամ կրճատել։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Առնվազն 57 մարդ է զոհվել, 170-ը վիրավորվել Բաղդադում իրականացված ավելի քան 10 պայթյունների արդյունքում։ Աբեկտությունների համար պատասխանատվություն դեռևս որևէ ուժ չի ստանձնել։ Երկրում մթնոլորտը բավական լարված է, իշխանությունը, որը կազմված է Շիա և Սունի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներից, հայտնվել է ճգնաժամային իրավիճակում այն բանից հետո, երբ որոշվել է կալանավորել Սունի փոխնախագահ Թարեկ Ալ-Հաշեմիի նահաբեկիչների հետ համագործակցելու համար։ Վերջինս հերքում է իրեն ներկայացված մեղադրանքներ, իսկ Սուննիների աջակցությունը վայելող Իրաքի ակուսակցությունը բոյկոտում է խորհրդանի աշխատանքները։ Թուրքիան խստորեն դատապարտել է Սիրիայի իշխանություններին ցուցարարների դեմ ուժ կիրառելու համար, արտգործնախարար Դավութ Օղլուն հայտարարել է, թե նախագահ Ասադի վարչակազմը սպանդանոց է դարձրել երկիրը, չնայած արյունահեղությունը դադարեցնելու մասին պայմանավորվածություններին։ Իրավիճակը գնահատելու համար այսօր Սիրիային ժամանել Արաբական պետությունների լիգայի ներկայացուցիչները։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ միայն վերջին 2 օրերի ընթացքում Սիրիայում ավելի քան 200 մարդ է զոհվել։ Ղազախստանում դատախազությունը հայտարարել է, թե անցած շաբաթ Ժանաուզեն քաղաքում տեղի ունեցած սպանությունները բացահայտելու համար պատրաստ է հրավիրել ՄԱԿ-ի փորձագետներին, այդ թվում Հայաստանի նախկին օմբուդսմեն, ներկայումս Կենտրոնական Ասիայում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով ներկայացուցիչ Արմեն Հարությունյանին։ Վերջին տեղեկություններով նավթային պաշարներով հարուստ այդ քաղաքում զոհերի թիվը հասել է արդեն 15-ի։ Ընդդիմադիր աղբյուրները պնդում են, թե անկարգությունները կազմակերպել են աշխատավարձից ու աշխատանքային պայմաններից դժգոհող նավթագործները, միջդեռ իշխանությունը պնդում է, թե երկրում հանցավոր խմբավորումներ են գործում։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ, ներկայումս կալանավորված Յուլիա Տիմոշենկոն հայտարարել է, թե հրաժարվում է բողոքարկել իրեն 7 տարվա ազատազրկման դատապարտելու դատարանի որոշումը, քանի որ դա ամոթալի գործընթաց է։ Անազատության մեջ գտնվող գործիչը սարսափ է անվանել դատաքննությունը և մեղադրել գործող նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին արդարադատության համակարգը ամբողջությամբ փլուզելու մեջ։ Տիմոշենկոյի փաստաբանական խումբը ևս հաստատել է, որ իրենք այլևս չեն մասնակցելու այս գործով դատական նիստերին։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր Տիմոշենկոն ձերբակալվել է հոկտեմբերին իշխանությունը չարաշահելու, բյուջետային միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու և պետությանը վնաս հասցնելու մեղադրանքով։ Սրանք են նորվա հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ տեղական և միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը այսօր ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող օրինագիծը։ Այն նախատեսում է 1 տարվա ազատազրկում եւ 45,000 եվրո տուգանք հայոց ցեղասպանությունը ժխտողներին, որպեսզի օրինագիծը օրենքի ուժ ստանա, այնտեղ պետք է հաստատի նաեւ Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատը, Սենատը։ Ես հիշեցնեմ, որ հայոց ցեղասպանության ժխտելու համար քրեական պատիժ նախատեսող մի օրինագիծ էլ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը ընդունեց 2006 թվականին։ Սենատը, սակայն, այդ օրինագիծը չհաստատեց։ Հոկտեմբերի սկզբին Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին պաշտոնական այցով ժամանել էր Երևան, և նա արդեն այդ ժամանակ հայտարարեց, որ եթե Թուրքիան չճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, ապա Ֆրանսիան ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման հարցում հերոն կգնա, մասնավորապես կքրեականացնի ցեղասպանության ժխտումը։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ժամը 13:25 ազգային ժողովը մոտ 5 տասնյակ պատգամավորների ներկայությամբ քվեարկեց և զգալի մեծամասնությամբ ընդունեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը 1 տարվա բանտարկությամբ և 45,000 եվրոյի տուգանքով պատժող օրինագիծը, որը իր վավերացման համար Սենատին կներկայացվի 2012 թվականին։ Թուրք պետությունը սկսել է գործադրել իր հայտարարած պատժամիջոցները, ետ կանչելով Ֆրանսիայից իր դեսպանին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, ապա նա, ինչպես հայտարարվեց այստեղ արդեն, շնորհակալություն է հայտնել Ֆրանսիային։ Եթե ֆրանսահայ կազմակերպությունները համախմբման կոչ չէին արել համայնքին, ապա հակառակ դրան թրքական համայնքից մոտ 3,000 հոգի տարբեր կոչերով և թրքական դրոշներով ու պաստառներ պարզած ցույցի էին դուրս եկել ազգային ժողովի մոտակայքում, փորձելով ճնշում գործադրել պատգամավորների վրա։ Մինչդեռ ազգային ժողովի ներսում հայկական օրինագիծը առիթ էր տվել մի բանավեճի, պատգամավորներից մի քանիսը արտահայտված լինելով անդեմ օրինագծի միշտ միևնույն այն հիմնական պատճառաբանությամբ, թե այդ օրինագծի ընդունումը սպառնում է արտահայտության ազատությանը, հետազոտողների պրպտումներին և որ խորհրդարանին չէր պատկանում գրել պատմությունը այլ պատմաբաններին։ Պատրիկ Դևեջանը իր ելույթում հերքեց այդ պատճառաբանությունները և շեշտեց օրինագծի անհրաժեշտությունը։ Խոսքը վերաբերվում է ոչ թե պատմությունը նորից գրելուն, այլ քաղաքական մի քայլ կատարելու, ասաց Դևեջանը, դատապարտելով ապա թուրք պետության գործադրած քարոզչական աշխատանքը Ֆրանսիայի իսկ տարածքում, մի պետություն, որ երկու ֆրանսիական թերթերում այսօր մեծադիր հրապարակություններ է տեղադրել հայոց ցեղասպանության ժխտման համար։ Նա շեշտեց ապա հայոց ցեղասպանության անհերքելի իրողությունը, ապացուցված Թուրքիայի կողմից 1919 թվականի դատավարություններով, երբ Թուրքիան ժխտում է ցեղասպանությունը, նա ուրանում է իր սեփական պատմությունը, ավելացրեց Դևեջանը։ Այսօր ֆրանսիական օրենքը քվեարկվում է Փարիզում, այն չի կարող թելադրվել Թուրքիայի կողմից, դատապարտեց Թուրքիայի այսօրին նախաձեռնած ճնշումները իր կողմից ՈՒՄՊ պատգամավոր Ժան Քրիստոֆ Լագյարդը։ Ֆրանսիան չի զիջի երբեք շանտաժի առջև, ասաց իր կողմից հայկական օրինագծի կողմնակից ՈՒՄՊ պատգամավոր Ռիշար Մալյեն, խոսելով հայերի հանդեպ Ֆրանսիայի երկու գլխավոր ուղությունների աչի և ձախի պատգամավորների ստանձնած պատասխանատվության մասին հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժելի դարձնելի հարցում։ ՈՒՄՊ պատգամավոր Էրիկ Ռաուտը բացատրեց օրինագիծը ընդունելու անհրաժեշտությունը, քանի որ, օրինակ, նախորդ երեկոյան, ասաց նա, հեռուստատեսության ուղղակի սպրվող մի հաղորդման ժամանակ նրան սպառնացել է հայոց ցեղասպանությունը ժխտող մի թուրք։ Օրինագծին ընդդիմացողների թվում պետք է նշել կենտրոնի կուսակցության առաջիկա նախագահական տեկնածու Ֆրանսուա Բայրուին և սոցիալիստ պատգամավոր Ժան Գլավանիին, տարաձայնություններ դրսևորվեցին նաև ՈՒՄՊ կուսակցության ներսում, ՈՒՄՊ պատգամավոր Լիոնել Թարդին հանդես եկավ օրինագծի մի շարք փոփոխության առաջարկներով, որոնց դեմ հանդես եկավ օրինագիծ ազգային ժողովին ներկայացնող պատգամավոր Վալերի Բուայեն, որը բացել էր նիստը հիշեցնելով ժխտողական քարոշչության այն դրսևորումները, որոնց ենթակա է հայկական համայնքը հետ ձեթ է ավելի ու ավելի։ Կառավարության ներկայացուցիչը խորհրդարանի հետ հարաբերությունների նախարար Պատրիկ Օլյեն, որը հաջորդել էր նրան, բացատրելով, թե ինչու է կառավարությունը ներկայացնում օրինագիծը, կարողացավ ջնջել տալ այդ փոփոխությունների առաջարկների մի զգալի մասը։ Ավարտեմ պատգամավորներից մեկի այսօր ասված այն խոսքով, թե հայկական օրինագծի ընդունումը նշանակում է ձեռք քնել Թուրքիային, այսինքն, ինչպես ասաց այս առավոտյան մի հեռուստակայանից մշակույթի նախարար Ֆրեդերիկ Միտերանը, օգնել Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար մոտ 2 տասնամյակ առաջ սկսված մտաորական շարժման զարգացմանը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այն պահից, ինչ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի կուսակցությունը խորհրդարանին ներկայացրեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու մասին օրինագիծը, Թուրքիան տագնապած է եւ մտահոգված։ Օրինագծի ընդունումից հետո Անկարան արդեն հետ է կանչել իր դեսպանին Փարիզից։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն էլ ավելի վաղ սպառնացել էր, որ եթե խորհրդարանում օրինագիծը ընդունվի, ապա իրենքի պատասխան նաեւ տնտեսական պատժամիջոցներ կկիրառեն Ֆրանսիայի նկատմամբ։ Բացի այդ, թուրքական խորհրդարանին է ներկայացվել, այսպես ասենք, պատասխան օրինագիծ Ալժիրում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունները Ֆրանսիայի կողմից իրականացրած ցեղասպանություն որակելու վերաբերյալ։ Ինչ արձագանքներ կան այս պահին Թուրքիայից եւ ինչ կարծիք ունեն Թուրքիայի հայկական համայնքի ներկայացուցիչները, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ակոշապատաթերթի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց իր գնահատականը ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունման կապակցությամբ։
Դա 2 երեսակ ունի։ Մեկը այն է, որ հետայսու Ֆրանսիայի մեջ կարելի դիտիչնա հայկական ցեղասպանության փաստը ուրանալ։ Բայց քանի երկրորդ տարբերակը խնդրին, այն է գործիքի ազատության խափանումն է կամ խանգարումն է։ Հանգած որ եթե քիննական կամ մտավորական է, հարցիլական է, թե ցեղասպանության հասկացողությունը պատճառող պայմաններուն մեր հագե թե չէ, կհամապատասխանե թե չէ, եթե քրեական կործարուսվի, այն է ժամանակ կոզի շղթական երեսակն է։ Այսինքն, ես չմի ուզեմ, որ քիննականն այս մասին հարցումներ ունի սելով բադիշվի, բայց նաև չմի ուզեի, որ ծնականապար, որևէ մեկը ցեղասպանությունը ուրանա այդ համարձակությունը ունենա։
Իսկ ձեր կարծիքով այդ ձեր նշած երկու հանգամանքներից դուք առավելապես ո՞ր մեկն եք կարևորում։
Խոստովանի, որ մենք նախ ցեղասպանության ուրացումը, որպես Թուրքիա քաղաքացիներ, շատ հաջող ենք տեսնում, եւ այդ ուրացումին մեջ նաեւ տեսնում ենք արհամարանք, ձիձախ, ստորակնահատանք, այս բոլորը շատ վիրավորական են։
Մարմարաթերթի խմբագիր Ռոբեր Հաթեջյանն ասաց, որ Թուրքիան շատ մանրակրկիտ է հետևում Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատում տեղի ունեցածին։
Այսօր արաբոդյան ժամը 10:00-ի վեր, մինչև սա բահը, Թուրքիա հերադեսելի քանի մեկ գլխավոր գայանները ժամերով եւ ժամերով արդագարգ հայտակեր սպրեցին, հետևեցան Ֆրանսիայի խորհրդարանի մեջ եղած խոսակցություններով եւ զսկուշացնեն, ասելով, որ այս օրինակիցը շատ լուրջ հետևանքներ մի ունենա։ Ընդհանրապես այս միշտ շեշտը գտրվի այն իրողության վրա, որ այս նիստի ընթացքին 1050 երեսփոխան մասնակցեցան, այդ 500 հոգինոց խորհրդարանին, ասիկա գարձես դիտել գտրվի, որ երեսփոխաններու մեծամասնությունը շատ դալ կարևորություն չէ դուված, երբ Թուրքիո համար և Ֆրանսիայի համար շատ կարևոր օրինակիցը պիտի ընդունվի միայն 50 հոգիներու կվեներով։
Թուրք պաշտոնյաններն արդեն հանդես են գալիս հակադարձումներով Թուրքիայի դեսպանը վաղն անորոշ ժամանակով Կլեկի Փարիզը, այդպիսով արտահայտելով բողոք օրինագծի ընդունման դեմ։ Այս մասին հայտարարել է դեսպանատան մամուլի խոսնակը։ Բացի այդ, Թուրքիայում հայտարարություններ են հնչում Ֆրանսիայի հետ տնտեսական կապերը խզելու վերաբերյալ։ Մարմարաթերթի Արվեստի գլխավոր խմբագիր Ռոբեր Հաթեջյանն ասում է, որ անկախ այդ հայտարարություններից Թուրքիայի իրական քայլերի մասին խոսելը դեռ վաղ է։
Ամեն բարակայի հիմա, որ օրինակիզը ընդունվեցավ, դագավին շատ կանուխ է տեսնելու համար, թե իրականության մեջ կամ կորզնական կետնի վրա Թուրքիա ինչպիսի քայլեր պիտի առնի։
Իդեպ Թուրքիայի փոխվարչապետը Թվիթերում քննադատելով Ֆրանսիայի խորհրդարանի որոշումը գրել է, թե դաստվել է գցում պատմական արդարության վրա։ Մարմարաթերթի խմբագիրն ասաց, որ խորհրդարանները պետք է այսուհետ ևս կայացնեն քաղաքական որոշում։ Իդեպ Միացյալ Նահանգների Հայդատի գրասենյակի տնօրեն Արամ Համբարյանը, ողջունելով Ֆրանսիայի խորհրդարանում ընդունված օրինագիծը, դիմել է Միացյալ Նահանգների կառավարությանը և հայտարարել, Ֆրանսիայի դիրքորոշումն ընդգծում է անհրաժեշտությունը, որ Ամերիկայի նախագահն ու կոնգրեսը վերջնականապես պետք է հաղթահարեն Թուրքիայի դիմադրությունը և դատապարտեն մարդկության դեմ անպատիժ մնացած հանցագործությունը։ Հայդատի գրասենյակի տնօրենը հորդորում է Օբամային կատարել խոստումը և ներկայացուցիչների պալատին կոչ է անում ճանաչել ցեղասպանությունը, թիվ 304 բանաձևը ներկայացնել քվեարկության։
Այժմ տեսնենք, թե ինչպես է այս հայամետ օրինագծի ընդունումը Հայաստանում ընկալվում։ Արդեն իսկ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երախտիքի խոսքերը հայտնել Ֆրանսիայի իշխանության ու ժողովրդին։ Իսկ ինչ են կարծում հայաստանյան քաղաքական գործիչներն ու վերլուծաբանները։ Արդյոք օրինագծի ընդունումը Ֆրանսիայի նախագահի նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում պետք է դիտարկել, թե Եվրամիությանն անդամակցելու Թուրքիայի ճանապարհին ևս մեկ խոչընդոտ ստեղծելու միտում։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Օրինագծի ընդունումից րոպեներ անց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում շնորհակալություն է հայտնում Ֆրանսիայի բարձրագույն ղեկավարությանը, ազգային ժողովին և ողջ ֆրանսիացի ժողովրդին, նշելով, թե ազգային ժողովի կողմից ընդունված ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագծով Ֆրանսիան վերահաստատեց մարդու իրավունքների բնորան լինելու իր բարձր համարումը և մեկ անգամ ևս ապացուցեց իր հավատարմությունը համամարտկային արժեքներին։ Դեռևս 10 տարի առաջ օրենքի ուժով ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը Ֆրանսիացի ժողովուրդը ցույց տվեց, որ մարդու իրավունքները բարձրագույն արժեք են, իսկ այսօր ընդունելով այս օրինագիծը վերահաստատեց, որ մարդկության դեմ գործած հանցագործությունները չունեն վաղեմության ժամկետ և որ դրանց ժխտումը ենթակա է միանշանակ դատապարտման, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունում։ Հոյդա Հայդատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ եթե առաջիկայում Ֆրանսիայի քաղաքական կյանքում մեծ փոփոխություններ տեղի չունենան, պատճառ չի տեսնում, որ Սենատը կարող է չվավերացնել օրինագիծը։ Մանոյանը միևնույն ժամանակ հիշեցնում է, որ Սենատը ամիսներ առաջ չվավերացրեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող մեկ այլ օրինագիծ։
Այսինքն ոգևորվելու տեղ կա հաշվի առնելով այն ճնշումը, որ Թուրքիան դրեց և արժեք չունեցավ ինչ-որ իմաստով, բայց օրինագծի տեսանկյունից այս անգրվանը միանգամ անցել ենք, այսինքն արդեն ազգային ժողովը միանգամ մեկ այլ օրինագիծ, որ դեկրել է, ճիշտ է, տարբեր օրինագիծ էր, որը Սենատում չկվերգվեց, այսինքն Սենատը որոշեց, որ դա իր լիազորություններից դուրս է նման օրենսդրություն, որ դեկրել, որովհետև խոսքը վերաբերում էր ուղղակի հայոց ցեղասպանության։ Իսկ ներկայիս օրինագիծը քրեականացնում է Ֆրանսիայի կողմից ճանաչված ցեղասպանությունների ժխտումը, որոնց տվում նաև հայոց ցեղասպանությունը։
Կիրո Մանոյանի խոսքով ճիշտ չէ օրինագիծի ընդունումը դիտարկել միայն Ֆրանսիայում առաջիկա նախագահական ընտրությունների համատեքստում։ Դաշնակցության ներկայացուցչի համոզմամբ օրինագիծը կյանքի կոչելու հիմքերից են նաև հայ-ֆրանսիական, ինչպես նաև թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները։
Ի վերջո սա նաև սկզբունքային մոտեցում է և կարելի չէ միայն ասել, որ սա քաղաքական խաղ էր, այս ամբողջը, որ Ֆրանսիայի նման պետության խորհրդարան այսօրվա միակ օրակարգը այս հարցն էր, 4 ժամ 10 րոպե պակաս ճիշտ լինելու համար քննարկեցին, դա արդեն լուրջ վերաբերմունք է ընդհանրապես հայության նկատմամբ, ասել, որ չէ, ոչ մի հաշիվ չկա սրա մեջ ընդրական, դա էլ ճիշտ չի, բայց սա վերակրել միայն ընդրական հաշիվներին, դա էլ ճիշտ չի։
Իսկ հարցին, թե հնարավոր համարում է, որ պաշտոնական Անկարայի ճնշումների մեծացման դեպքում նախագահ Սարկոզիի գլխավորած կուսակցությունը Սենատում հետ կանգնի որոշումից, Կիրո Մանոյանը արձագանքեց, թե այսօրվա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ դա իրատեսական չէ։
Չնայած, որ գործարար որոշ շրջանակների իրենք տարել էին Ֆրանսիա, որպեսի նաև դրանք էլ սրադեմ աշխատանք տանեն, բայց արդեն նաև գործարար ավելի մեծ լուրջ ձանագշիր շրջանակներ Թուրքիայում ասում են, որ այդքան էլ հեշտ չի մեր արևդրային կապերը և այլ կապերը խզել Ֆրանսիայի հետ, որովհետև Թուրքիան Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունները ունի ոչ թե որովհետև ֆրանսացիները կքրեականացնեն ժխտումը կամ չեն կքրեականացնի, այլ որովհետև շահ ունի Թուրքիան։ Պարզ է, որ եթե Թուրքիան այդ հարաբերությունները ցարեցնի, կասեցնի, նաև ինքը շահերին կվնասի։
Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի գնահատմամբ էլ թեև այս օրինագիծը դեռ իրավական ճանապարհ ունի անցնելու, սակայն քաղաքական համատեքստում այսօրվա քվեարկությունը իսկապես ոգևորիչ է։
Վերջին օրերին հատկապես թուրքական քաղաքական մեքենան ստեղծան գիրառներ իր բոլոր զենքերը եւ բավական ոչ հավասարակշռված հայտարարություններ էր անում, ինչպես նաեւ այդ իր պայքարում փորձում էր ներառել, այսպես ասած, թուրքական սպյուրքին։ Եվ այս ամենի արդյունքում ֆրանսիական իշխանությունները ոչ միայն մեղմ ասած արհամարեցին թուրքական սպառնալիքները, այլև արեցին այն, ինչ որ խոստացել էին։
Թուրքագետի կանխատեսմամբ առաջիկայում թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները բավական լարված փուլ կմտնեն, իսկ այս օրինագծի քննարկումը սենատի վերին պալատում կարող է լրացուցիչ լծակ դառնալ Թուրքիայի դեմ։
Հայ-թուրքական արձանագրությունները ըստ էության առաջ եկան նաև միջազգային գերտերությունների հովանավորության ներքո և հիշենք, որ Ֆրանսիան նույնպես ակտիվորեն ներգրավված էր հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման փուլում և որոշակիորեն պատասխանատվություն է կրում այս ամենի համար։ Եվ Թուրքիայի կողմից այդ արձանագրությունների տապալումը նաև պետք է հանգեցներ դրա պատասխանատուների և ջատագովների որոշակի ռեակցիային, ինչը մենք տեսանք Ֆրանսիայի պարագայում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասյան ավարտել է իր առաքելությունը, նրան արդեն փոխարինել է Ժակ Ֆորը։ Ֆասյան հրաժեշտի այց է կատարել տարածաշրջան, եղել է Բաքվում, արդեն իսկ նա Երևանում է շամփոփում իր 7-ամյա գործունեությունը։ Ինչպես է գնահատում Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծելու հարցում ՀՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերը, որ փուլում է Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման գործընթացը և որն է նրա կարծիքով հակամարտության լուծման բանալին, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երեք երեկոյան Երևանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը հրավիրած իր հրաժեշտի ասուլիսի ժամանակ ՀՀԿ Մինսկի խմբի այժմ արդեն նախկին համանախագահ Բեռնար Ֆասյան հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի և չի կարող ունենալ։ Դա միայն կբերի նոր արյունահեղության և ողբերգության, նոր մարդկային զոհերի, փախստականների նոր զանգվածների առաջացման, իսկ խնդիրը կմնա չլուծված, հայտարարեց ֆրանսիացի դիվանագետը։
Этот конфликт не может иметь военное решение. Это невозможно.
Գնահատելով Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի ներկայացուցիչ չի պաշտոնում իր 7-ամյա գործունեության շրջանը, Ֆասյան նշեց, որ այդ ոչ հեշտ և որոշակիորեն ռիսկային տարիների ընթացքում, երբ միջնորդները քննադատության հարվածներ էին ստանում բոլոր կողմերից, կարգավորման հարցում թեև ակնառու հաջողություններ չարձանագրվեցին, սակայն կարելի է մատնանշել նաև դրական կողմեր։ Այս առումով գլխավոր ձեռքբերումը ըստ նրա այն է, որ հնարավոր եղավ խուսափել ռազմական լայնածավալ գործողությունների վերսկսումից։
Նովայա վայնա շիրոկովո մասշտաբա նե սոստայիլես էտը օչեն վաժնե։
Մյուս դրական հանգամանքը ըստ ֆրանսիացի միջնորդի այն է, որ 2007 թվականին հնարավոր եղավ միասնականացնել համանախագահ երեք երկրների մոտեցումներն ու առաջարկել կարգավորման ամփոփ սկզբունքներ, որոնք ստացան մադրիդյան սկզբունքներ անվանումը։ Հետագայում դրանք մի քանի մշակումներով ներկայացվեցին կողմերին։ Միջնորդները ըստ Ֆասիայի հույս ունեին, որ Կազանում ինչ-որ առաջընթաց կլինի, սակայն ցավոք դա տեղի չունեցավ։ Այնուամենայնիվ, նրա խոսքով, մադրիդյան սկզբունքներով առաջարկվող հայեցակարգը մնում է սեղանի վրա և կարգավորման քննարկումները դրանց հիման վրա կշարունակվի նաև հետագայում։ Այս ամենով հանդերձ, ինչպես ընդգծեց Բեռնար Ֆասյան, միջնորդների խնդիրը միայն դիրքորոշումների մոտեցման հարցում հակամարտողների գործը հեշտացնելն է։ Հակամարտությունը պետք է լուծեն կողմերը։
Облегчить приближение позиций, но не смогут взять решение мира на месте сторон.
Ի վերջո խնդիրը պետք է կարգավորվի, ասաց նա շարունակելով. Աշխարհագրորեն Ղարաբաղը Ադրբեջանի կենտրոնում է, իսկ Հայաստանն ու Ադրբեջանն էլ հարևաններ են, եւ այդպիսին կմնան նաեւ ապագայում։ Ինչու նոր կյանքեր կորցնել։
Ռայոն Նագորնա Ղարաբաղ մեստա պո գեոգրաֆի բուդետ վշոտակի վսերեդինի Ադրբեջանա։ Ի Ադրբեջանա վշոտակի վստանովիցա սոսիեդն Արմենի, աչեվո պոտերյատ նովիե ժիզնի։
Ֆասյան նաև ասաց, որ խաղաղության հաստատման պատասխանատվությունն այսօր ընկած է ոչ միայն հակամարտող երկրների ղեկավարների, այլև հասարակությունների վրա։ Պատասխանատվության որոշակի բաժին ունեն զինծառայողները, պատգամավորները, լրագրողները, բոլոր բարիկամքի տերմարդիկ, փոխադարձ ատելությունը թոթափելու և վստահության մթնոլորտ ձևավորելու գործում։
Все люди доброй воли имеют ответственность.
2012 թվականը նախընտրական է ինչպես հակամարտող, այնպես էլ միջնորդ երկրների համար։ Այս հանգամանքը կարող է բացասաբար ազդել բանակցային գործընթացի վրա։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին ի պատասխան Բեռնար Ֆասյան ասաց.
Если есть что-то дискутировать.
Եթե կա քննարկելու, բանակցելու ինչ-որ բան, եթե կա առաջընթաց գրանցելու հնարավորություն, ապա բոլորն էլ պատրաստ են շարունակել բանակցային գործընթացը եւ ընտրություններից առաջ եւ դրանց ընթացքում եւ դրանցից հետո։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս Մոսկվայում տեղի ունեցավ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի նիստը, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Քննարկումների և ստորագրված որոշումների թվում էր նաև մի փոփոխություն։ Այսուհետ ՀԱՊ կանդամ երկրները իրենց տարածքում կազմակերպության անդամ չհանդիսացող երկրների զինված ուժեր կամ ռազմական կառույցներ տեղադրելու համար պետք է ստանան ՀԱՊ կանդամ բոլոր երկրների պաշտոնական համաձայնությունը։ Ինչ է նշանակում այս փոփոխությունը, ինչպես այն կդրադառնա Հայաստանի վրա։ Սարգիս Հարությունյանը այս հարցերը ուղղել փորձագետներին։
Քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի համոզմամբ դեկտեմբերի 20-ին Մոսկվայում ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանում կայացած որոշումը ոչ միայն չի բխում Հայաստանի շահերից, այլև սպառնալիք է հանրապետության ազգային անվտանգությանը։ Հիշեցնենք, այդ օրը Մոսկվայում որոշում կայացվեց ըստ որի հետ այսու ՀԱՊԿ անդամ որևէ երկրի տարածքում օտար ցանկացած երկրի ոչ կազմակերպության անդամ երկրի ռազմական կառույցներ, բազաներ կարող են հայտնվել միայն այն դեպքում, եթե դրան իրենց հավանությունը տան ՀԱՊԿ անդամ բոլոր պետությունները։
Եթե մինչև այդ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները կրում են սյուզերենի եւ վասալի բնույթ, այժմ ճորտի եւ ճորտատիրոջ հարաբերություններից մենք կարող ենք խոսել, ելնելով սրանից, որովհետեւ Հայաստանը փաստորեն սրանով իսկ արդեն իր անվտանգության հարցում ընտրության հարցը արդեն թողել է Կրեմլին եւ թողել է կենտրոնական Ասիայի մասագործներին, հա, որոնք գնդացիրից գնդակահարում են սեփական բողոքի ցույցերը։ Մենք սա ենք տեսնում։
Մեհրաբյանը շարունակեց.
Չնայած Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգում չի եղել, չկա եւ մոտ ժամանակներում չի էլ սպասվում, որ լինի ինչ-որ այլ երկրի բազա բերելու այստեղ խնդիր, բայց այնուամենայնիվ այդ իրավաբանական հարթության վրա փաստորեն մենք իրավաբանորեն հաստատեցինք հենց այդ կարգի հարաբերություններ՝ ճորտի եւ ճորտատիրոջ։
Ռուբեն Մեհրաբյանի խոսքով Ռուսաստանի գլխավորությամբ գործող ՀԱՊԿ-ն իրեն հիշեցնում է 19-րդ դարի առաջին կեսում հետ նապոլեոնական Եվրոպայում նույն Ռուսաստանի մասնակցությամբ ձևավորված սրբազան դաշինքը կամ ԽՍՀՄ ստեղծած տխրա հրճակ Վարշավյան պակտը, որոնք պատմության մեջ մնացին որպես հեղափոխությունները ճնշող ու հետադիմական ռեժիմները պաշտպանող կառույցներ։
Ռուսաստանին վերապահված է, այսպես ասենք, ժանդարմի դեր։ Ռուսաստանն ինքը ասենք, ինչպես տեսնում ենք, տենդենսները Պուտինի վերադարձով եւ այլնով նա փաստորեն դուրս է դնում քաղաքակրթությունից որպես այդպիսին, եւ այդ ռեժիմն իր կենսունակությունը պահպանելու համար իր պերիֆերիան համանման ռեժիմներով պահպանելու խնդիր ունի լուծելու։
Համավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանուել Սարգսյանի խոսքով ՀԱՊԿ-ը կայացրած որոշումը հարկավոր չէր Հայաստանին, բայց փոխարենը հարկավոր է Կրեմլին, կանխելու արևմտյան ազդեցության համարապնդումը հետխորհրդային երկրներում, սակայն ըստ նրա կա նաեւ հարցի մյուս կողմը։
ՀԱՊԿ-ը ունի ուրիշ գործառույթներ նույնպես, ոնց շուտ արդեն կան համաձայնություններ, այդ գործառույթը նպատակ ունի պաշտպանել բոլոր երկրների իշխանություններին, տարբեր իրենց ասելով միջամտություն ներից, ասենք զորքեր կան, որոնք որ երկրի խտրանքով կարող են մտնել Հայաստանի երկրի տարածք եւ պաշտպանել իշխանություններին, ոնց որ իրենք ասում են դեստաբիլիզացիայից եւ ասենք հեղափոխական փորձերից։ Եվ այդ տեսանկյունից իհարկե ինքնին ռեակցիոն մի գործառույթ է, եւ մեծ հաճույքով բոլոր այս մասնակցող երկրների ղեկավարները գնում են դա, երևի հենց հիմնական նպատակն է դա, որ հաճույքով ստորագրում են այդ փաստաթղթերը, Ռուսաստանը օգտվում է դրանից։
Դժվար է ասել, թե այս հարցում զարգացումներն ինչ ընթացք կստանան, շարունակեց Սարգսյանը,
որովհետև Ռուսաստանում հակառակ ալիք է սկսվել հակապուտինյան, եւ դա ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի իշխանությունների ծրագրերն են ընդամենը ոչ Ռուսաստանի, եւ եթե զարգացում լինի քաղաքացական շարժումների այնտեղ, մենք շատ շուտով կարող ենք ընդհանրապես մոռանալ այս պլանների մասին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ողջ տարի գործադիր նիստի օրերին կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ցույց են անցկացրել բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների մայրերը, արդարություն պահանջելով պաշտպանության նախարարից։ Նրանցից յուրաքանչյուրի վիշտը կապված է բանակում տեղի ունեցած զարհուրելի միջադեպերի հետ, որոնք դատականատյաններին հասնում են հիմնականում ինքնասպանություն որակմամբ։ Սկավոր մայրերը ասում են, իրենք տարիներ շարունակ պայքարում են արդար դատականության համար։ Այս տարի բանակում տեղի ունեցած բազմաթիվ միջադեպերը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին ստիպեցին մի քանի անգամ հրապարակայնորեն հայտարարել, որ իրենք ջանք չեն խնայում միջադեպերը հետաքննելու և մեղավորներին պատժելու համար։ Սակայն այդ խոստումներից միջադեպերը բանակում չեն նվազում, իսկ որդեգորույս ծնողները շարունակում են բողոքել դատականության կողմնակալության դեմ։ Թեման շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կառավարության շենքի առջև այսօր կրկին հավաքվել են անցած տարիներին բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների հարազատները։ Նրանք այս անգամ պաշտպանության նախարարին չկարողացան հանդիպել։ Բողոքի ակցիայի ժամանակ նախարարը շենքից դուրս չեկավ։ Նրանք ողջ տարին անցկացրեցին կառավարության շենքի առջև բողոքի ակցիաներ անցկացնելով։ Ամեն հինգշաբթի կառավարության նիստերի օրը իրենց որդիների լուսանկարներով ու բանակում տիրող վիճակը դատապարտող պաստառներով ծնողները կառավարությունից պահանջում էին վերջ տալ խաղաղ պայմաններում բանակում տեղի ունեցող սպանություններին։ Ծնողներն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում էին, թե իրենց բողոքներն իրական արդյունք չտվեցին։
Ակցիաները օգնում է, սա ոնց որ ամեն դեպքում մի քիչ իրենց գոնության հելի բերում, որ չեն մոռացել, անտարբեր չեն, գալիս են, հետաքրքրվում են, ընդհանրապես այդքան բան մեծ հաշվով իրանք սրանից չեն վախենում։
Բայց այդ վկան համոզված եմ, ինքը ներկա եղել սպանությանը, ընդհանրապես ուսից 10 մետր հեռավորության վրա ամեն ինչ տեսել է, տեսել են նաև մեղադրյալները,
եւ նույնը միջև վերջ պայքարելու եմ ու կապացուցեմ, որ իմ տղուն սպանել են։
Բողոքի ակցիաներ անցկացնող ծնողներից ամեն մեկը ներկայացնելով իր պատմությունը բողոքում է քննիչների, դատախազների ու դատավորների գործողություններից։ Բանակումս պաշտոնական վարկածի ինքնասպանություն գործած Վալերի Մուրադյանի մայրը պնդում է, որ որդուն սպանել են։ Մայրը պատմում է, որ ըստ նախաքնության նյութերի որդին կախվել է իր հասակից կարճ սյունից։
Վալերս գործով տալիս է 1.71, բայց իմ տեղն ավելի բարձր է եղել հասակը, իսկ Նիկի բոյը գրված էր, որ 1.49 սանտիմետր է եղել։ Իմ տեղն ես նկարը նայել եմ, իմ տղայի ծնկերը ծալված վիճակում են եղել, իմ տղային խեղտել են, հետո կախել են։ Ես էդի առաջին օրվանից ասում եմ, որովհետև իմ տղայի պարանոցի վրայի հետքերը հենց պարզ երևում էր, որ երկու պարանի հետքա, թևերի բռնած հետքերը հենց դրա մասին է խոսում, որ կապտուկներ ա եղել մատնա հետքերի տեսքով։
Բոլոր գործերը կոծկում են, հայտարարում են ծնողները։
Ես պահանջում եմ նախարարից ու հիմա նախագահից, ես արդեն նախագահին եմ մեղադրում ամեն ինչում։ Եթե մեր գործերը, այս սպանությունները, այսքան զինվորի սպանությունները բոլորը համարյա նույն ձեռագրով կոծկվում է, ես ոնց նայեմ, նույն ձեռագիրն է, ճիշտ է, տարբեր դեպքեր է, բայց կոծկելու ձեռագիրը նույնն է։
Այս տարի բանակում կրկին պաշտոնական վարկածով ինքնասպանություն գործած Տիգրան Համբարձումյանի հայրն ասում է, թե ի սկզբանե դեպքը որակելով ինքնասպանություն, նախաքնական մարմինն այդպես էլ չի ուզում ուշադրություն դարձնել այնպիսի հանգամանքների վրա, որոնք հերքում են ինքնասպանության վարկածը։ Ըստ պաշտոնական վարկածի Տիգրանը բացակայել է Զորամասի տարածքից։ Հաջորդ օրը Զորամասի հարակից անտարում հայտնաբերվել է նրա դիակը։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել է ածելի, իսկ դիակի զնությամբ ձախ ձեռքի արմնկափոսի շրջանում լայնակի վերք հարդ եզրերով։ Տիգրանի հայրը Բենիկ Համբարձումյանը պատմում է, որ որդու գլխամաշկը վնասված է եղել։ Այս մասին նախաքնական մարմինը հորը տեղեկացրել է, թե անտարում կենդանիներն են հոշոտել տղային։ Միջդեռ հայրը գտնում է, որ որդուն սպանել են, հետո դիակը թողել անտարում, որպեսզի հեշտությամբ պնդեն ինքնասպանության վարկածը։
Ես ասում եմ, ոնց է եղել, որ այդ շունը, կատուն, չգիտեմ, մյուսը մի սանտիմետր ներքև վզիշ չիչան, բաց ուսը, կտրած թևը, արյունոտ թևը, կենդանին ոնց չգնաց այդ մասի վրա, ատամ չկծեց, չհոշոտեց, ոչինչ չարեց, այդ նույն որդերը, որ կային ստեղ, այդ ոնց չկարացին ստեղ ուտեն, բայց ամբողջովին այդ մաշկը գլուխը կերան, այդ ոնց սպանությունը եղել է, կամ վզից, կամ դեմքից, այրենությունը, որ արել են, դա արել են հետքերը թաքցնելու համար։
Մեկ այլ զինվորի մայրը ասում է, թե իր 5 տարվա պայքարից հետո որդու մահվան գործում իհայտ եկավ նոր հանգամանք, որը հերքում է էլեկտրահարման վարկածը։ Տիգրան Օհանջանյանն է պաշտոնական վարկածի էլեկտրահարվել է։ Նրա ծնողները, սակայն կասկածելով, որ որդուն սպանել են, փորձակնության պատասխանեցին, որ դեպքի վայրում էլեկտրական հոսանք չի եղել։ Տիգրանի մայրը Գոհար Սարգսյան ասում է, որ պետք է պայքարի գտնելու որդուն սպանողներին։
Մալաջեց փորձագետներին,
կամ չճնշվեցին, խիղճ ունեցան եւ ճիշտը գրեցին։ Եթե այդ դեպքի վայրում հոսանք չկա, իմ տղայի հակից հանել եք պատառոտված շորը, ով է պատառոտել, ինչի 5 տարի հետո ես պիտի իմանամ, որ դեպքի վայրում հոսանք չկա, այլ հիմա ես պիտի կանգնեմ, որ իմանամ ով է սպանել իմ երեխին, եւ պիտի կանգնեմ այնքան ժամանակ, մեղավորը իր պատիժը ստանա։ Հիմա պիտի գործը, այո, շարունակվի նախաքնությունը եւ պիտի սպանություն քննվի գործը։
Այս տարի ըստ իրավապաշտպանների բանակում գրանցվեց մահվան 37 դեպք, որից 20-ը խաղաղ պայմաններում արձանագրվեց, 11-ը հրադադարի ռեժիմի խախտման, 6-ն էլ դժբախտ պատահարների հետևանքով։ Նաիրա Բուլղադայրան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակում տեղի ունեցող ողբերգական դեպքերի մի մասը տեղի ունեցել Ղարաբաղի զորամասերում, չնայած 2011-ը Ղարաբաղի բանակում կարգապահության տարի էր հայտարարված։ Այսօր Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը ամփոփել է տարին, այն դժվար որակելով, խոսել է նաև մահվան ելքով միջադեպերի մասին, շեշտելով, որ խիստ մտահոգված են դրանցով։ Ղարաբաղից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մտահոգում է բանակում տեղի ունեցող մահվան ելքով միջադեպերը, որովհետև ամեն մի արտակարգ պատահարից հետո տվյալ ստորաբաժանման ներսում մարտական ոգու անկում է նկատվում։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։
Մենք առաջին են դրանից ելնելով ոչալական, որպեսզի նմանատիպ դեպքեր բանակում չլինի, որտեղ դա ուղղակի ազդում է բանակի մարտնակության վրա։ Երկրորդը մենք գտնում ենք, որ մենք պատասխանատու ենք դրա համար եւ հասար ակցիան բող տեղինա եւ մենք վճռական ենք եւ տարեստարի աշխատանքները մենք շարունակել ենք որ աստուցանիշները եւս հասցնենք ընդհանրապես սպառվել այս մասը։
Մովսես Հակոբյանի խոսքերով 2011 թվականին նախորդ տարվա համեմատ զոհերի քանակը նվազել է 23%-ով, իսկ վիրավորների թիվը 30%-ով եւ չնայած որ ինչպես նշում է նախարարը քրեական գործերի հարուցման դեպքերն աճել է 37%-ով, սակայն դատապարտվածների թիվը նվազել է 16%-ով։
Իհարկե դատապարտվածների քանակը նվազել է, ընդ որում ուզում եմ ասել, որ սպաների դատապարտվածների քանակը նվազել է 50%-ով, ասինքն այդ գործը ցածվում է սկսել է սպաների շրջանում կարգապահության վերաբերյալ իրեն դրական արդյունքը տվել։
Պաշտպանության նախարարը նշում է, որ տարին բանակի համար եղել է բավականին դժվար։ Այդ համատեքստում նախարարն ընդգծեց առաջնագծում տիրող չափազանց լարված իրավիճակը, ինչի արդյունքում այս տարի զոհվել են 11 հոգի եւ 34 հոգի էլ վիրավորվել։ Նախարարը վստահեցնում է, որ այդ զինվորները տուժել են մարտական հերթապահության ժամանակ դիպուկահարի գնդակից։ Իդե պաշտպանության նախարարության տվյալների համաձայն միջև 2006 թվականը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի առաջնագծում հակառակորդի դիպուկահարի ակոցից տուժածներ չեն եղել։
Եվ բոլոր զոհվածները բացառության մեկ դեպքի մահացու վիրավորվածությունը ստացել գլխի շրջան։ Սա փաստում է, որ հակառակորդի դիպուկ կրակը մեզ մտահոգի չէ, այս ուղղությամբ մեր աշխատանքները դեռևս շարունակական պիտի լինի եւ մենք վճռական ենք հակառակորդին սանձնելու եւ չթույլատրել, որպես ինքը զարգացնի այս ուղղությամբ աշխատանքները։ Այս նկատառում ես ներում մենք բոլոր դիրքերը այսօր կհավորել ենք, որպեսզի հնարավոր լինի շրջանաձև անվտանգ դիտարկում իրականացնել։ Կսերեք նաև տանկերի եւ ներկրումը բանակ, որը եւս կբարձրացնի բանակի պոտենցիալ։
Մովսես Հակոբյանն անդրադարձավ նաև պատերազմի վերսկսման հավանականությանը, նշելով, որ ամեն վարկյան սպասում է պատերազմի։
Իհարկե սպասում եմ, եւ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարկյան։ Եվ Ադրբեջանի կողմից հայտարարությունները որոշակի մտահոգության տեղիք է տալիս, այն նկատառում ես ելնելով, որ այս խոսքերի շուրջ կա հետևում կանգնած բավական լուրջ պարազմություն և ռազմական տեխնիկա, որը անընդհատ Ադրբեջանի զինված ուժերը համալրում է։ Ինչ պատերազմը բոլոր պարագաներում ամեն ժամ կարող է սկսել։ Բարձրացուկը ինչ կլինի, դա մարտի դաշտը, եւ որ եթե սկսում պատերազմը, կարծում եմ որոշակի հաշվարկներ դեռևս կատարում են։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարն իր խոսքում մի քանի անգամ շեշտեց, որ դժգոհ է բանակի կարգապահության աստիճանից, այդ ուղղությամբ աշխատանքներ կատարվում են, բայց դեռ բավարար չէ, ասում է Մովսես Հակոբյանը։ Իդե պաշտպանության նախարարը պատմեց, որ բանակի ներսում տեղի ունեցածի մասին անձամբ տեղեկանալու նպատակով բոլոր զինվորներին փոխանցել է իր բջջային հեռախոսահամարը։ Պաշտպանության նախարարն այդպիսով օրական ստանում է հարյուրավոր զանգեր, որոնց իր խոսքերով անմիջապես արձագանքում է։ Մովսես Հակոբյանը չմոռացավ նաև շեշտել, որ բոլոր զանգերը վճարում է անձամբ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Երկրի խմբագիրը գրում է. Այն, որ Բարգավաճ Հայաստանը առաջում չի հրաժարվում խորհրդարանական ընտրություններին առանձին ցուցակով մասնակցելու իր նախնական դիրքորոշումից, նշանակում է երկու բան. Նախ, որ լինելու է մրցակցություն, ինչը բխում է ընտրություններում ներգրաված բոլոր ուժերի շահերից և առհասարակ քաղաքական դաշտի կայացման հրամայականից։ Եվ երկրորդ, գործնականում կոալիցիոն իշխանությունը դադարում է գոյություն ունենալուց, ինչն իր հերթին հանգեցնելու է կառավարության ձախողումների համար պատասխանատվության ճգնաժամի։ Սակայն այս դիրքորոշումը դեռ ոչինչ չի ասում այն մասին, արդյոք խոսն իրական մրցակցության, թե դրա իմիտացիայի մասին է։ Եթե Բարգավաճը առանձին ցուցակով մասնակցելու որոշումը կայացնում է, նախապես համակերպված լինելով հանրապետականի կողմից թելադրվող կրտսեր գործընկերոջ կարգավիճակը վերահաստատելու համար, ապա դա կարող է ընտրությունները պարզապես թատրոնի վերածել և քարուքան դանել առանց այն էլ խարխուլ հանրային վստահությունից զրկված ընտրական ողջ համակարգը։ Շարունակելով թեման, ժամանակը գրում է. Պաստորեն Գագիկ Ծառուկյանը մինչև տարեմուտ էլ չի խախտելու լռությունը ու չի խոսելու քաղաքական զարգացումների մասին։ Ծառուկյանն ակնհայտորեն ժամանակ է ձգում, և քանի որ ձգում է ինքնական, պետք է ենթադրել, որ ժամանակը նա օգտին է աշխատում։ Բանն այն է, որ ժամանակի օգտավետության մասին պարզ կլինի այն բանից հետո, երբ Ծառուկյանը խախտի լռությունը։ Կախված այն բանից, թե նա ինչ կասի, հնարավոր կլինի արդեն պատկերացնել, թե ում օգտին է աշխատել ժամանակը։ Նա պետք է դիրքորոշում արտահայտի, իսկ այդ դեպքում հայտնվելու է կամ հանրապետականի կամ կոնգրեսի քննադատության թիրախում։ Միջանկյալ դիրքորոշման դեպքում էլ հայտնվելու է երկուսի թիրախում միաժամանակ, ինչպես մի ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը ի դեպ ինչը ևս հետաքրքրական է, նույնպես արդեն բավական ժամանակ է լռում է։ Նույնիսկ չի էլ բացառվում, որ Ծառուկյանին լռելու խորհուրդը տվել է հենց Քոչարյանը, թեկուզ և ոչ քաղաքական հաշվարկներից ելնելով, այլ ելնելով ընդամենը անձնական մտերմությունից, անձնական փորձից դատելով, որ ՀՀԿ-ի և կոնգրեսի ակցիանում չհայտնվելու համար ավելի լավ է լռելը, քանի որ այդպես ակցիանի շուրթերը միմյանց են հարվածելու։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը սկսել է 2012 թվականի բյուջեի մսխումը նախընտրական կաշառքի տեսքով։ Բանից պարզվում է, որ ամիսներ առաջ կրթության և գիտության հանրապետական նախարար Արմեն Աշոտյանը հանրապետական վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին առաջարկել է, որպեսզի բյուջեի հատկացումները կրթության ոլորտում ավելացվեն ուսանողների կրթաթոշակները բարձրացնելու մասով։ Վարչապետն էլ չի դիմադրել, բայց արվել է զուտ ընտրությունների համար։ Չորրորդ իշխանության տեղեկություններով պետական բյուջեից 60 միլիոն դրամ է հատկացվելու կարիքավոր ուսանողների կրթաթոշակը գալիք տարվա մեջ ավելացնելուն։ Դրագրողը ընդգծում է, որ սա ոչ թե շարունակական գործընթաց է կամ էլ փաստի արձանագրում, որ պետությունը որոշել է բարձրացնել թոշակները, այլ սովորական նախընտրական կաշառք, որը բաժանվելու է երիտասարդներին մոտակա մի քանի ամիսների շրջանակներում։ Այսինքն 2012 թվականի պետական բյուջեն, որը գոյանում է հարկատունների հաշվին և որը հավաքվել է քաղաքացիներից, ընտրակաշառքի ձևով բաժանվելու է ազգաբնակության կոնկրետ խմբի։ Հրապարակը գրում է. Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի աշխատանքին անգամ անզեն աչքով հետևելիս դժվար չէ գլխի ընկնել, որ բոլորովին էլ հավասար մոտեցում չի դրսևորվում տնտեսվարողների նկատմամբ։ Ոմանք իրոք տուգանվում են ու վարկաբեկվում, իսկ ոմանք էլ ճիշտ հակառակը։ Ասենք, ինչու են հենց ձվի կամ կատնամթերքի արտադրությամբ զբաղվողները հայտնվում հանձնաժողովի հորիզոնում, որտեղ ի տարբերություն շատ ոլորտների իրական մրցակցություն կա և բազմաթիվ սուբյեկտներ, իսկ ասենք ՄՍ-ի, Դեղորայքի, Ծխախոտի և այլ շուկաներ այդպես էլ չեն ուսումնասիրվում, որովհետև այստեղ Շաբուրյանին մտնել թույլ չեն տալիս, որովհետև հանձնաժողովը քաղաքական մարմին է, իսկ ինչ անել, որ մեր երկրում իրական մրցակցություն լինի և հավասար պայմաններ բոլորի համար։ Հռետորական հարց է տալիս հրապարակի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը օրերս որոշել է Հյուսիսային Պողոտայի նախկին բնակիչ եւս 5 ընտանիքներին տրվող փոխհատուցման չափը, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է Հայաստանի քաղաքացիների սեփականության իրավունքը Ստրասբուրգի դատարանը արձանագրել էր ավելի վաղ, իսկ սահմանված փոխհատուցումը այժմ 5-ից 7 անգամ ավելին է, քան ժամանակին առաջարկվել էր բնակիչներին իրենց հայրենի տները լքելու համար։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է փոխհատուցի Երևանի կենտրոնի իրենց տներից բռնի վտարված ևս 5 ընտանիքի նրանց սեփականության իրավունքները խախտելու դիմաց։ Խոսքը Բյուզանդի և Պուշկինի փողոցների նախկին բնակիչների մասին է, որոնք 2004-5 թվականներին դարձել են պետության կարիքների զոհեր։ Հայաստանի կառավարությունը Եվրադատարանի առաջ պարտավորվել է Բյուզանդի 25 հասցեի նախկին բնակիչներ Սեթրակ Բաղդասարյանի, Լևոն Ղասաբյանի և Գրիգորի Ղարիբյանի ընտանիքներին բնակարաններ հատկացնել նրանց քանդված տների տեղում կառուցված բարձրահարկ շենքում, իսկ Բյուզանդի 15 և Պուշկինի 34 հասցեի բնակիչներ Աշոտ Պողոսյանին ու Իրինա Եդիգարյանին տրամադրել գումարային փոխհատուցում։ Պողոսյանին 45,000 եվրոյին համարժեք, իսկ Իրինա Եդիգարյանին 29.5 միլիոն դրամ։ Հայաստանի կառավարությունը առաջիկա 3 ամսում պետք է կատարի Եվրադատարանի որոշումները։ Իրինա Եդիգարյանը Պուշկինի փողոցում գտնվող իր պապենական տանից բռնի վտարվել էր 2004-ի հոկտեմբերի 6-ին։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման գրասենյակի աշխատակիցները հաշվի չէին առել, որ նրա քույրը, 45-ամյա Նորա Եդիգարյանը, մահամերձ էր և վտարվելուց հետո մահացավ։
Քույրս մահամերձ վիճակում սկորին եկել է, սկորին է խնդրում հարկադիր կատարողներին, դու պատկերացնում եք, ես աղջիկը մահանում է, թողեք իր տանը մահանա, մի քանի ժամ կյանք ամնացել, իսկի պետք արեն դարձել, ասում էր, ինչ գնով ուզում է, իրանք պիտի վտարեն, այդ վիճակում ինձ վտարել են դուրս, 12 ժամ հետո մահացավ, մորգից տարել եմ ուղիղ գերեզման։
Իրինա Եդիգարյանի փաստաբան Վահե Գրիգորյանի փոխանցմամբ սեփական տանից բռնի վտարվելու դիմաց Եդիգարյանի ընտանիքին ի սկզբանե առաջարկվել է շուրջ $13,000 փոխհատուցում, իսկ Բյուզանդի 15 հասցեից վտարված Աշոտ Պողոսյանին, ում քանդված տան տեղում հիմա փոս է և աղբավայր, $14,000 փոխհատուցման որոշում է կայացված եղել։ Եվ երբ այս անձինք դիմել են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, Եվրադատարանի հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ Հայաստանի կառավարությունը անվերապահորեն ընդունել է նրանց սեփականության պաշտպանության իրավունքները խախտելու փաստը և պատրաստակամություն է հայտնել փոխհատուցել Եդիգարյանին 29.5 միլիոն դրամ, Պողոսյանին 45,000 եվրո։ Եվրադատարանը փոխհատուցման չափը համարել է բավարար և գործի քննությունը դադարեցնելու վերաբերյալ որոշում է կայացրել։ Փաստաբան Վահե Գրիգորյանը հարցնում է, եթե Հայաստանի կառավարությունը համաձայն է, որ մարդկանց իրավունքները խախտվել են, ինչու 6-7 տարի առաջ նրանց տներից զրկելիս արդարացի փոխհատուցման որոշումներ չէր կայացնում, որպեսզի գործը չհասներ Եվրադատարան։
Այսինքն այս պահի դրությամբ միանշանակ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի վճարի այս մարդկանց այս գումարները և կառավարությունը պիտի հաշվետու լինի։ Իսկ ինչն է պատճառը, որ ժամանակին այս մարդկանց չէին վճարում այդ գումարները և գործը հասցրին միջազգային դատարաններ։ Իրանք էին դիմում վտարում այս մարդկանց։ Դիմում էր դատարան, ասում էր, այս մարդուն տվեք $12,870 ու իր տունը տվեք ինձ։ Ու դատարանները ընդամենը դակիչի դեր էին կատարում։ Ու այդ նույն կառավարությունը այն ժամանակ, որ վճարում էր այսքան, անցնում է 6 տարի և սկսում է առաջարկել բարձր գումարներ որպես փոխհատուցում։ Ամբողջ հարցն էնա, թե ո՞րն է պատճառը, որ ժամանակին չէին անում դա։ Եթե ժամանակին անեին, կառուցապատողը կվճարեր այդ գումարները, այսինքն մասնավոր բիզնեսմենը։ Եվ իրենք դա ժամանակին չարեցին, հիմա այս գումարները պիտի վճարի պետական բյուջեն, որտեղ կառավարության խոստացված գումարները։ Ես ուղիղ ասեմ, ծոված երեխաների հաշվին փոխհատուցվում են ժամանակին գերշահույթ ստացած կառուցապատող կազմակերպությունների, դրանց բաժինների, անիրավ դատավորների գործած ապօրինությունները։
Վահե Գրիգորյանի տվյալներով ընդհանուր առմամբ Եվրադատարանը Երևանի կենտրոնի իրենց տներից վտարված ընտանիքներից արդեն 8-ի վերաբերյալ է որոշում ներկայացրել և Հայաստանի բյուջեից փոխհատուցվող գումարի չափը արդեն անցնում է $500,000, եւս 10-ից ավելի դիմումներ Ստրասբուրգի դատարանը ուսումնասիրում է։
Յուրաքանչյուր այսպիսի որոշում հստակ պատասխանա վտարման տարիներին տեղի ունեցող գործընթացների ընթացքում Հանրապետության նախագահ Քոչարյանի այն խոսքերին, որ ամեն ինչ տեղի է ունենում օրինականության սահմաններում։ Ամեն ինչ ոչ միայն օրինականության սահմաններում տեղի չի ունեցել, այլ տեղի է ունեցել թալանի տրամաբանության շրջանակներում։ Դա ուղղակի դասական թալան է։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանություններին ոչ թե պետ բյուջենը հետաքրքրում, այլ իրենց սեփական շահը։
Նրանք պատրաստ են Հայաստանի Հանրապետության հարկատուների հաշվին փոխհատուցել ցանկացած վնաս, մենակ թե իրենց բիզնես շահերը առաջ գնան, իսկ Բյուզանդը այդ իշխանությունների բիզնես շահն էր։ Եվ արդյունքում ունենք այն, ինչ որ ունենք դատավճիռներ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության, որի հետ իշխանությունը ոչ մի առնչություն չունի։ Նրանք չեն ափսոսում Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն և փողը։ Մի բան, որը իրենց չի, այո, նրանք չեն համարում դա իրենց, այս երկիրն էլ չեն համարում իրենցը։ Շարունակվելու է նույն պրոցեսը, նույնը նաև քաղբանտարկյալների հարցը։ Երբ որ նրանք դատում են մարդկանց, նրանք գիտեն, որ վերջին հաշվով հասնելու է Եվրոդատարան և մերժվելու, բայց նրանք դա դատում են, որովհետև կոնկրետ այսօր նրանք այդ խնդիրը ունեն։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարին մոտենում է ավարտին, նախարարությունները սկսել են ամփոփել իրենց գործունեությունը, այսօր էներգետիկայի նախարարը հանդիպել է լրագրողների հետ եւ ներկայացրել է այն աշխատանքները, որ տարվա ընթացքում կատարվել են։ Ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանը հատկապես Իրանի հետ բազմաթիվ ծրագրեր ուներ։ Վաղներ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը Հայաստանում հանդիպումների ընթացքում հավանաբար կանդրադառնա այդ հարցերին։ Հաջողվել է արդյոք տարվա ընթացքում իրագործել նախանշված ծրագրերը էներգետիկայի ոլորտում, Հովանես Շողոյանը պատմի։
Դեռ 2008 թվականի հոկտեմբերին ժողովրդին եւ ազգային ժողովին ուղղված իր ուղերձում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ առաջիկա ամիսների ընթացքում Հայաստանը սկսում է նոր ատոմակայան կառուցել։ Ի վերջո, երբ է սկսվելու նոր ատոմակայանի կառուցումը, էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանից հետաքրքրվեց լրագրողներից մեկը։
Ատոմակայանի կառուցման գործընթացը սկսված է։ Կառուցել չի նշանակում քլունգը վերցնել, արդեն հողը սկսել բանանալ։ Դա ընդհանուր այդ ծրագրի մեջ կազմում է մոտավորապես 30%-ը։ Եվ սկսել ենք անցած տարվանից։ Չինարարական փուլին կհասնենք 2013 թվականի կեսերին, արդեն կհասնենք այն փուլին, որ կսկսվի այնտեղ զուտ քլունգի գործը։
Ատոմակայանի հին էներգաբլոկը կդադարեցվի գործել այն ժամանակ, երբ նոր ատոմակայանը կսկսի շահագործվել, ինչպես նախկինում այսօր դարձյալ հայտարարեց նախարարը։ Այս տարի սկզբին հայտարարվել էր, որ 2011 թվականի առաջին երրամսյակում թողարկվելու է Հրազդանի ջերմաէլեկտրակայանի 5-րդ էներգաբլոկը։ Ինչը արվել այդ ուղությամբ, հետաքրքրվեցինք նախարար Արմեն Մովսիսյանից։
Աշխատանքներն ավարտվել են, սկսվել են փորձարկման աշխատանքները։ Այս պահին փորձարկման աշխատանքները ընթանում են եւ արդեն 5-րդ բլոկի կողմից մոտորապես 1 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա արտադրվել այս փորձարկման արդյունքում։ Մինչև տարեվերջ նախատեսվում է փորձարկման աշխատանքներն ավարտվել եւ մյուս տարվանից կայանը պատրաստ կլինի արդեն շահագործման։
Այս տարի նախատեսված էր նաև Իրան-Հայաստան նավթամթերքատար խողովակաշարի կառուցումը, այն մինչ օրս չի մեկնարկել։ Նախարար Մովսիսյանի պարզաբանմամբ
ոչ հայկական կողմի պատճառով ծրագրերը մի քիչ հետ են ընկել, կապված Իրանում տիրող իրավիճակների հետ։
Նախարարի խոսքով նույն ճակատագրին է արժանացել նաև Մեղրիի հեկի շինարարությունը, որը պետք է մեկնարկեր այս տարվա ապրիլին։
Ոչ հայկական կողմի պատճառով մեկնարկեքի արարողությունը, մեկնարկեքի սկիզբը ձգվեց մինչև տարեվերջ։ Հույս ունենք, որ մյուս տարվանից արդեն կսկսենք։
Ինչ վերաբերում է 2012 թվականին նախատեսված ծրագրերին, ապա դրանք հետևյալն են։
Երկու ենթակայանների վերականգնման խնդիրը, որ պետք է եկող տարի հասցնենք ավարտին, դա է Որոտան Կասկադի վերանորոգման խնդիրը KfW բանկի միջոցով, որը պետք է հասցնենք ավարտին, դա է նոր ծրագիրը, որը փորձում ենք Հայաստանում եւ Ղարաբաղում առկա սեփական էներգառեսուրսները մաքսիմալ օգտագործել։ Լեռնային Ղարաբաղում հայտնաբերվել են որոշակի ածխի պաշարներ եւ փորձում ենք հին ջերմային կայանը ձևափոխել ջուրածխային վառելիքով աշխատելու համար Երևանի հին ջերմային կայանը։
Ըստ նախարարի, դա կնպաստի Հայաստանի էներգետիկան վտանգության մակարդակի բարձրացմանը։
Համեմատ գազին բավականին նաև տնտեսական էֆեկտ կստեղծի համակարգում, որը հնարավորություն կտա նորից մեղմել էլեկտրոէներգիայի վրա էներգակիրների գների ազդեցությունը։
Նախարարը հույս հայտնեց, որ հաջորդ տարվա առաջին երրամսյակի վերջին Երևանի ջեկի հին բլոկներով կտան առաջին արտադրանքը քարածխի հիմքի վրա։ Նախարարի խոսքով գործելու են 50 մեգավատանոց երկու բլոկները։ Դրա համար պաշտոնյայի խոսքով կպահանջվի օրական 2000 տոննա ածուխ։ Ինչ վերաբերում է Նայիրիտի ճակատագրին, ապա նախարարի պարզաբանմամբ
քաղաքական համաձայնություն ձեռք է բերված, ուղղակի մենք ունենք խնդիր, Նայիրիտի ամբողջ ճակատագիրը առաջիկա 20-30-40 տարվա համար պատկերացնելու։ Եվ դրա համար մասնագետներին, համապատասխան մասնագետների ենք հրավիրել, որպեսզի համապատասխան ծրագիր ընտրենք, թե ինչ ծրագրով պետք է այդ ներդրումները կատարվի, որպեսզի Նայիրիտի արտադրանքը մրցունակ լինի առաջիկա 20-30 տարիներում շուկաներում։
Արմեն Մովսիսյանը վստահեցրեց, որ առաջիկա օրերին Նայիրիտի աշխատակիցները կստանան ևս 1 ամսվա աշխատավարձ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձոր-Թբիլիսի միջպետական ճանապարհի վրա տեղ ունեցած սողանքից հետո այդ ճանապարհը որոշվել է բեռնաթափել, երթևեկությունը զգալի թեթևացնել։ Այդ նպատակով բեռնատարների հոսք այդ ճանապարհով սահմանափակվել է։ Փոխարենը ավելի ծանրաբեռնված աշխատում է Երևան-Գյումրի ճանապարհը։ Թերևս սա է պատճառը, որ այդտեղ վթարներն ավելացել են։ Դրա մասին փաստում է ոստիկանության լրահոսը։ Երեկել այդ ճանապարհին վթարի է ենթարկվել մարդատար միկրոավտոբուս, դժբախտաբար մեկ հոգի զոհվել է։ Լսենք Սաթանիկ Վանցյանին։
Դեկտեմբերի 21-ին Գյումրի-Երևան մայրուղում երթուղին սպասարկող մարտատար միկրոավտոբուսը Լանջիկ-Մարալիկ ճանապարհահատվածում շրջվել է, որի հետևանքով ուղևորները ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ, նրանցից 74-ամյա Շուշանիկ Սուվարյանը հիվանդանոցում մահացել է։ Տուժածներին տեղափոխել էին Գյումրի Գյուլբենկյանի անվան վիրաբուժական հիվանդանոց։ Նախ զրուցենք հիվանդանոցի տնօրեն Խաչատուր Կարապետյանի հետ։
Մոտավորապես ժամը 6:07-ի սահմաններում իրար հետևից տեղափոխվել են 11 հիվանդ։ 11 հիվանդից 2-ը ծայրահեղ ծանր հիվանդներ էին, 1-ի կյանքը վնասվածքի ծանրությունից ելնելով, 1-ի կյանքը փրկել հնարավոր չեղավ, 2-րդ հիվանդը ծայրահեղ ծանր, որն էր կանգուղային բաց վնասվածք, գլխի տարածում վերքեր, կանգի հիմնի բաց կոտրվածք։ Ու հիվանդը հիմա ներկայումս վերակենդանացման բաժանմունքում է, ստանում է համապատասխան բուժումը, գիտակցությունը կա, կոնտակտի մեջ հնարավոր է հիվանդի հետ մտնել, հարցերին պատասխանում է։ Մեկը երեխա է 8 տարեկան, նույնպես կանգուղային վնասվածքով եւ ճակատային շրջանի ջնջխված տարածում վերքերով, երեխան ընդհանուր անձնահասման տակ հիշերով իրահատվել է։ Ներկայումս 11 դիմազներից հիվանդանոցում գտնվում են 7-ը բուժման մեջ, հավանական է 3-ը այսօր կամ վաղը դուրս գրվելու են, 4-ը մնալու են։
Հիմա զրուցենք տուժածների հետ, ահա թե ինչ պատմեցին։
Բաղմակարես էր, բայց ինքը երիտասարդ էր, հիվանդ էր, ինքը ռոմիդրաս հիվանդ էր, ինքը պրաշտով ցած, ապրաշտում է հարկի զբռնված էր, հարկլխին էր ձեր տալի, շատ ինչ իմանում, որ ինձ կոտիվ էր։ Հետ մարախող էց, որ ինքը հելա, մենք ասինք վերջնում պրծայ, շատ էր, այս կան չէ, էդի որ բանը, էդ ծորի բերամն էր, մեկը չէր ասապվի։
Ինքը մեկենան շատ նորմալ հարագությամբ կվարեր, կրնեմ սեմ հարակ կվարեր, չէ, ամեն մարդը կքնիր, փաստը կմնա փաստ, ինքը կքնիր։
Այդ բոլորը նկատեցին, որ ինքը քնում էր, ուղևորները։
Ես էլ եմ նկատել։
Տուժածների հարազատներն էլ դժգոհեցին, որ չկա ուշադրություն ու վերահսկողություն, թե ինչպես են սպասարկվում երթուղիները։
Բուրում ժողոտ է կունաց եմ արեի գնած եսա, մերևեր պետի հասկնեն, որ վիճան ես։
Դեպքի արդիվ Շիրակի մարզի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործօրենս գրքի 242 հոտվածի 2-րդ մասով, վթար մանվան ելքով։ Սաթանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ընկերներ, Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քիչ առաջ հայտարարել է, որ Թուրքիան դադարեցնում է ռազմական համագործակցությունը Ֆրանսիայի հետ։ Չեղել է հայտարարում թուրքական օտանավակայաններում ֆրանսական մարտական ինքնաթիռների վայրեջքի թույլատրությունը։ Այս որոշումը թերևս կապված է այսօր Ֆրանսիայի ազգային ժողովում ընդունված օրինագծի հետ, որը քրեական պատիժ է նախատեսում հայոց ցեղասպանությունը ժխտողների համար։ Մանրամասները արդեն կտեղեկանանք մեր վաղվա թողարկման ընթացքում։ Այժմ շարունակենք ծրագիրը։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախագահության շրջանում 4-րդ և վերջին ուղերձն է հղել Դաշնային խորհրդին, առաջինը հիշեցնեմ 2008 թվականին էր։ Այս ուղերձի մասին կպատմի Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը վերջին անգամ դիմել է Դաշնային ժողովին, որում խոսել է քաղաքական ռեֆորմների անհրաժեշտության մասին։ Ընդ որում Մեդվեդևն ավանդաբար պետք է դիմեր իր ուղերձով դեռ նոյեմբերին, սակայն նա դարել է այսօր, քանի որ որոշում կար ուղերձը հնչեցնել պետդումայի ընտրություններից հետո։ Փորձագետներն ի դեպ նկատում են, որ այս ռեֆորմները, որ Մեդվեդևն այսօր հնչեցրել է ընտրություններից հետո, բողոքի ակցիաների արդյունք է։ Նախ բողոքի ակցիաների մասին Ռուսաստանի նախագահն ասել է, որ այն, որ հասարակությունը փոխվում է եւ ավելի ակտիվ է, դրական երևույթ է, սակայն պետք չէ թույլ տալ, որպեսզի սոցիալական բախումներ լինեն հասարակությունում, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Ամենակարևորը Մեդվեդևի այսօրվա ուղերձում թերևս նրա առաջարկն է վերադարձնել նահանգապետերի ուղիղ ընտրությունների ինստիտուտը։
Перейти к выборам руководителей субъектов Российской Федерации прямым голосованием։
Բացի այս, Մեդվեդևն այսօր առաջարկել է փոխել ընտրական կարգը Ռուսաստանում, եւ եթե Մեդվեդևի առաջարկը անցնի, հաջորդ 7-րդ պետդումայում կլինեն անկուսակցական պատգամավորներ եւս։ Ռուսաստանի նախագահը նաեւ առաջարկել է այսօր ավելի դյուրին դարձնել կուսակցությունների եւ նախագահի թեկնածուների գրանցման կարգը։ Ինչ վերաբերում է արևմուտքի հետ հարաբերություններին, Մեդվեդևն ասել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է կառուցողական երկխոսություն սկսել հակահարթիրային պաշտպանության հարցով, եթե Մեդվեդևի փոխանցումը նրանք սովորեն լսել։ Մի հատված մեջ բերեմ. Մենք հույս ունենք, որ պատասխան շարժում կսկսվի փոխադարձաբար ընդունելի որոշման ընդունման համար, որպեսզի պահպանվի վստահության մթնոլորտը։ Մենք հույս ունենք նաև, որ բանակցությունները կշարունակվեն եւ աշխատանքներ կտարվեն եվրոպական անվտանգության նոր պայմանագրի ուղղությամբ։ Եվ վերջում հավելեմ նաև, որ Մեդվեդևն այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանում ստեղծվելու է հանրային հեռուստաընկերություն, հեռուստաընկերություն, որ անկախ է լինելու սեփականատիրոջ կարծիքից, քանի որ սեփականատերը ժողովուրդն է լինելու։ Քաղաքագետ Վլադիմիր Պրիբիլովսկին ասում է, որ Մեդվեդևի այսօրվա ուղերձում տեղ գտած այս բարեփոխումների մասին հայտարարությունները ողոքի այս շարժման արդյունք են եւ անշուշտ համաձայնեցված են եղել Պուտինի հետ։ Իշխանություններն արդեն չեն կարողանում չնկատել բնակչությանը, ասում է քաղաքագետը։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ։ Ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ ողջունում։